Maatiyoos boqonnaa shan. Yesuus namoota baay'ee san argee gaaratti ol ba'e. Erga inni taa'ees bartoonni isaa gara isaatti walitti qabaman. Inni barsiisuma kanaan afaan isaa saaqqate.
Karaa hafuuraatti hiyyeessota warri ta'an haa gammadan. Mootummaan Waaqaa kan isaaniiti. Warri garaan isaanii gadde haa gammadan. Isaan jajjabina hin argatu. Warri garraamiin haa gammadan. Isaanii biyya isa abdachiifame in argatu. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'anii akka bishaanii dheebotan haa gammadan. Isaan geessifachuuf jiru. Warri namaaf o'an haa gammadan. Isaan o'a in argatu. Warri yaanni garaa isaanii qullaa'oo haa gammadan. Isaan Waaqayyoon ni argu. Warri nagaa buusan haa gammadan. Isaan ijoollee Waaqayyoo ni jedhamu. Warri qajeelummaadhaaf jedhanii ari'ataman haa gammadan. Mootummaan Waaqaa kan isaaniiti. Anaaf jedhanii namoonni yommuu isin arrabsan, yommuu isin ari'atan, sobaan waan hundumaa yommuu isin irratti dubbatanis gammadaa. Isaan raajota warra isin dura akkasuma ari'achaa turan. Egaa yeroo hundumaa gammadaa, ililchaa. Waaqa irratti gatiin keessan guddaan ta'a.
Isaaniin jedhe Yesuus itti fufee,
isin soogidda lafaati. Soogiddi garuu mi'aa yoo of keessaa dhabe, maaliin deebi'ee mi'eeffama ree? Gadi baafamee gatamee namni irra ejjetee balleessa malee. Hoomaa tokkoofuu waa'ee hin baasu. Isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u. Hoomtinuu ibsaa qabsiisee guuboo jala hin kaa'u. Baattuu ibsaa irra kaa'a malee. Ibsichis mana keessa kan jiran hundumaaf in ibsa. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii, abbaa keessan isa waaqarraaf ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu.
Jedheen Yesuus,
seeraa fi barsiisa raajotaa diiguudhaaf waanan dhufe hin seenaa. Ani isaan raawwachuufan dhufe malee diiguudhaaf hin dhufne. Ani dhuguman isinitti hima, hamma Waaqniif lafti badanitti seericha keessaa fidalli xinnaan tokko yookiis gartokkoon fidalaa utuu fiixaan hin bayin hin badu. Kanaafis namni abboommota hundumaa irra xinnaatan keessaa tokko diige. Diigamuu isaas namoota barsiisu. Mootummaa Waaqaa keessatti isa hundumaa irra xinnaatu in jedhama. Namni abboommota kana eegee barsiisu garuu mootummoota Waaqaa keessatti guddaa in jedhama. Ani isinittan hima, qajeelummaan keessan qajeelummaa warra barsiisota seeraatii fi fariisotaa irra guddaa yoo caaluudhaa baate mootummaa Waaqaatti gonkumaa hin galtan.
Isaaniin jedhe Yesuus itti fufee,
hin ajjeesin. Namni yoo nama ajjeese abboota firdii duratti ittiin faradama jedhamee warra duriitti akka himame dhageessaniittu. Ani garuu isinittan hima, eenyullee obboleessa isaatti yoo dheekkame abboota firdii duratti ittiin faradama. Obboleessa isaatiin doofaa yoo jedhe yaa'ii biyyaa seerratu duratti ittiin faradama. Obboleessa isaatiin raatuu yoo jedhe ibidda qileelatti ittiin faradama. Kennaa aarsaa dhiyeessuudhaa fi iddoo aarsaatti yoo fidde iddoodhuma sanattis akka obboleessa kee waa yakkite yaada isaa miite sitti in yaadatama ta'a. Kennaa aarsaa kee achuma iddoo aarsaa duratti dhiisiitii dhaqii obboleessa keetti dura araarami. Kana booddee deebi'i kennaa aarsaa kee dhiyeessi. Nama waan ittiin si hadheessu qabu wajjin gara yaa'itti utuu adeemtu dafii isa firoomfadhu. Kanaa achi inni si hadheessu sun abbaa firdiitti si kennata. Abbaan firdii immoo eegduu mana hidhaatti si kenna. Mana hidhaattis in galfamta. Egaa gatii sirra jiru hundumaa ofirraa hamma badduu baaftutti matumaa mana hidhaa sana keessaa akka ati hin baane dhuguman sitti hima.
Jedhe Yesuus,
hin ejjin jedhamee akka himame dhageessaniittu. Ani garuu isinittan hima, namni ija hawwiitiin dubartii ilaale garaa isaatti isheetti ejjeera. Iji kee mirgaa cubbuu yoo si hojjechiise isa of keessaa baasii gati. Guutummaan dhagna keetii qiliileetti darbatamuu mannaa bu'aa dhagna keetii keessaa tokko dhabuu siif wayya. Harki kee mirgaa cubbuu yoo si hojjechiise isa ofirraa murii gati. Guutummaan dhagna keetii qiliilee dhaquu mannaa bu'aa dhagna keetii keessaa tokko dhabuu siif wayya.
Jedhe Yesus itti fufee,
namni haadha manaa isaa baasu caaffata ittiin ishee baasu haa kennuuf jedhamee himameera. Ani garuu isinittan hima, yoo isheen ejjite malee namni haadha manaa isaa baasu akka isheen ejjitu ni godha. Namni dubartii gadi dhiifamte fuudhus in ejja
jedhe. Yesus,
sobaan hin kakatin, waan gooftaadhaaf kakatte immoo fiixaan baasi jedhamee abbootatti akka himames immoo dhageessanittu. Ani garuu isinittan hima, raawwattanii hin kakatinaa, Waaqaan hin kakatinaa, innoo teessoo Waaqayyooti. Lafaanis hin kakatinaa, innoo ejjeta miilla isaati. Yerusaaleminis hin kakatinaa, innoo mandara mooticha guddichaati. Mataa keetiinis hin kakatin, rifeensa tokko addeessuu yookiis gurraachessuu hin dandeessu. Dubbii keessan keessatti eeyyeen keessan eeyyee haa ta'u, waawuun keessanis waawuu haa ta'u. Kanarraa kan hafe kan isa hamaati
jedhe. Yesus itti fufee,
qooda ijaa iji, qooda ilkaanii ilkaan haa kennamu jedhamee akka himame dhageessaniittu. Ani garuu isinittan hima, isa hamaadhaan hin morkatinaa. Namni maddii keessa mirgaa yoo si kabale, isa gara kaanis itti qabi. Namni yaa'ee sirraa qabaatee qomee kee yoo sirraa fudhachuu barbaade, kootii kees dhiisiif. Namni tokko akka kiiloomeetira tokko isa duukaa akka dhaqxuuf yoo si giddisiise, akka kiiloomeetira lamaa duukaa dhaqi. Isa si kadhatuuf kenni. Nama waa sirraa liqeeffachuu barbaaduttis dugda hin gatin
jedhe. Yesus,
fira kee jaalladhu, diina kees jibbi jedhamee akka himame dhageessaniittu. Ani garuu isinittan hima, diinota keessan jaalladhaa, warra isin ari'ataniifis kadhadhaa. Kana yoo gootan ijoollee abbaa keessanii isa waaqarraa hin taatu. Innoo aduusaa warra hamootaa fi warra gaggaariidhaaf hin baasa. Bokkaa isaas warra qajeelotaa fi warra jallootaaf hin roobsa. Warra isin jaallatan duwwaa yoo jaallattan gatii maalii argattu ree? Warri sodaa Waaqayyoo hin qabne iyyuu akkanuma hin godhu mitii ree? Obboloota keessan duwwaa ho'iftanii nagaa yoo gaafattan warra kaan caalaa maal faa gootu? Warri saba Waaqayyoo hin ta'in iyyuu akkanuma hin godhu mitii ree? Egaa abbaan keessan inni waaqarraa mudaa malee akkuma ta'e, isinis warra mudaa hin qabne ta'a jedhe.